Oikein hyvää huomenta, Olli Rehn, kuuletko minua?
Kyllä kuulen, kiitos. Hyvää huomenta tai aamupäivää jo vaalikentiltä.
Niin, se tänne olenkin kirjoittanut ensimmäiseksi, että sanoo, että hyvää huomenta ja aamupäivää. Kysyisin näin ensimmäiseksi, että saako sinua sinutella tuota haastattelussa?
Totta kai. Sinutellaan oikein mielellään. Se on normaali tasavaltalainen tapa.
No, se on ihan kiva. Miltä siellä vaalikentillä nyt tuntuu ja kuinka pitkiä päiviä olette tiimin kanssa tehneet? Ja kysyisin myöskin sitä, että mitkä asiat siellä nousevat ensisijaisesti ihmisten kanssa jutellessa esille siellä toreilla ja turuilla sekä tapaamisissa?
Kiitos kysymästä. Kyllä päivät ja päivän tunnit koetetaan käyttää hyvin tehokkaasti ja hyvin suunnitellusti, niin ettei tule kiire. Tällä hetkellä lähdettiin Stadin lumituiskusta kohti Pirkanmaata ja Tamperetta, ja ensimmäinen etappi on Sastamalassa tuossa tunnin päästä. Ja vaalikentillä tunnelma on oikein hyvä. Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle, voisin sanoa, että joulun ajasta lähtien, ja nyt alkuvuodesta ihmiset ovat hyvin liikkeellä, ja presidentinvaalit kiinnostavat ihmisiä. Ihmiset hakevat tietoa ehdokkaista ja vertailevat heidän linjansa ja näkemyksiä ja kokemustaan ja luonnettaan ja vakauttaan. Ja kun kysyt, että mitä teemoja on esillä, niin kyllä kaikissa tilaisuuksissa tulee kysymys siitä, että miten ehdokas arvioi Venäjän kehityksen ja sen vaikutuksen Suomeen ja millä tavalla Suomen tulee toimia Naton uutena jäsenenä ja minkälaisia vastuita puolustusvoiman ylipäällikkönä tasavallan presidentillä on. Eli kyllä nämä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät keskeiset kysymykset ovat vahvasti esillä. Toinen iso teema on se, että suomalaiset kantavat huolta siitä eripurasta ja kahtiajaosta, jota meillä liikaa esiintyy. Työmarkkinat ovat ajautumassa yhteen törmäykseen, ja ainakin itse koen ja oletan, että valtaosa suomalaisista kokee niin, että näitä asioita ei ratkaista selkävoitoilla, vaan joukkuepelillä. Suomea ei rakenneta riidellen ja repien, vaan neuvottelen ja sopien.
Niin. Yleensä silloin, kun suomalaiset on joutunut tiukkaan paikkaan, niin sitten me saadaan kansa yhdistymään, ja toivon, että niin käy nytkin tälläkin kertaa. Täällä kysyisin tällaisen kysymyksen, joka on ollut siellä Suomenkin medioissa esillä, että presidenttikandidaattien joukossa on sekä armeijan käyneitä että muulla tavalla kansalaisvelvollisuutensa suorittaneita sekä myös naisia, joilla ei ole edes ollut mahdollisuutta käydä armeijaa. Joillakin tahoilla armeijan käynti nähdään olennaisena osana tasavallan presidentin pätevyydessä. Mitä mieltä olet, onko armeijan suorittaminen olennainen seikka presidentin viranhoidossa? Antaako se jotenkin lisäpätevyyttä ja auttaisiko joku pikakurssi, jota siellä yksi ehdokas, ainakin kansanedustaja, ehdottavan? Näkisitkö, että siitä olevan sitten hyötyä?
Kyllä siitä, että on suorittanut asepalveluksen, on kyllä hyötyä puolustusvoimaan toiminnan ymmärtämisen kannalta ja siltä kannalta, että on ainakin jonkinlainen käsitys sodan käynnistä, miten se toimii ja miten raakaakin saattaa olla. Tietenkään se ei ole, että on suorittanut asepalveluksen, se ei ole muodollinen vaatimus tasavallan presidentin tehtävän, eikä voikaan olla. Ei sitä voi liioitella, mutta osaltani koen, että varusmiespalveluksen suorittaminen ja kertausharjoituksissa käyminen on ollut arvokasta kokemusta, ja sain myöskin armeijassa reserviupseerikoulussa johtamiskoulutuksen 19-vuotiaana, josta on ollut koko elämän ja työurani ajan kyllä paljon hyötyä. Ja tätä taustaa vasten tästä asepalveluksen suorittamista kyllä ja johtamiskoulutuksesta on kyllä hyötyä, mutta niin kuin sanoin, niin eihän se mikään muodollinen pätevyysvaatimus voi olla demokratiassa.
Näin se varmasti on. Ja seuraavaksi kysyisin, että mikä on mielipiteesi Saksan avusta tuosta. Saksa on paljon antanut sotilasapua, mutta näistä Taurus-ohjuksista, niistä on kovasti oltu kiinnostuneita, että koska Saksa niitä antaa sinne pitkän matkan Tauruksia, niin pitäisikö sinun mielestäsi antaa niitä sinne?
Minusta lännen ja Euroopan ja NATO- ja EU-maiden pitäisi nyt hyvin päättäväisesti ja pitkäjänteisesti tukea Ukrainaa, joka taistelee vapauden ja demokratian puolesta, taistelee myös Euroopan turvallisuuden puolesta, ja Ukrainalle pitäisi antaa sellaiset aseet, joilla se pystyy saamaan hallintaansa omat alueensa, eli puolustamaan alueellista koskemattomuuttaan, ja se edellyttää kyllä lisää sotilaallista apua ja sellaista laadukasta apua, jolla tämä tavoite voidaan saavuttaa. Kannan kyllä huolta siitä, että oikeastaan kahdesta asiasta, sekä siitä, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa tällä hetkellä isommat tukipaketit ovat jumissa ja pitää saada eteenpäin. Ja toinen on se, että lännellä ei oikein ole nyt selkeää strategiaa, ja me olemme liian eriseuraisia. Kyllä pitäisi olla selvä strategia, jolla Ukraina pystyy saavuttamaan sen tavoitteen, että se saa oman alueensa takaisin hallintaan.
Varmasti vaikeaa se on, ja pitkäjänteistä työtä siihen tarvitaan myöskin. Nyt tuo Unkari-asia on päivittäin esille ja Orbanin änkyröinti. Mitä kertoisit Orbanille, en tiedä oletko hänet tavannut, niin miten tästä nyt oikein mentäisiin eteenpäin? Tuntuu, että Unkari haluaa Euroopan unionilta rahaa ja samaan aikaan hän ottaa etuja myöskin Venäjältä, niin miten Unkarin kanssa pitäisi ja Orbanin kanssa toimia?
Unkari on itse valinnut kyllä hyvin erikoisen tien ja eriseuraisen tien muuhun Eurooppaan nähden, ja en tiedä, millä tavalla Orbaniin pystyy vaikuttamaan muutoin kuin sillä tavalla, että Euroopan unioni, eli muut EU-maat, 26 EU-maata, toimivat johdonmukaisesti Ukrainan tukemiseksi ja antavat sitten Unkarin kulkea tavallaan omia teitä, jos näin on. Eli kun tämä Euroopan unionin 50 miljardin euron tukipaketti on nyt pöydällä ja siitä pitäisi tehdä päätökset EU-huippukokouksessa 1. päivä helmikuuta, eli parin viikon päästä, niin olen ehdottanut sitä, että EUlla pitää olla varasuunnitelma siltä varalta, että Unkari jatkaa lokkia. Eli jos ei saada yksimielistä päätöstä Unkarin mukaan lukien, niin sitten Unkarin blokki, eli veto-oikeus, pitää vaan ohittaa varasuunnitelmalla. Ja olen ehdottanut sitä, että yksi vaihtoehto olisi käyttää eurokriisin aikana luotua Euroopan vakausmekanismia, jossa on 80 miljardia euroa sidottua pääomaa. Se vaatisi sääntömuutoksen, mutta tuon sääntömuutoksen tekeminen, jos kaikki maat ovat yksimielisiä ilman Unkariakin, niin se kyllä onnistuu, ja silloin tuota resurssia voitaisiin käyttää aika nopeallakin aikataululla Ukrainan tukemiseen. Nyt pitää ymmärtää se, että meillä on eksistentiaalinen kriisi Euroopassa, ja sen takia on tehtävä kaikki mahdollinen sen eteen, että Unkarin veto kyetään ohittamaan ja Ukrainan tuki saadaan nopeasti ja mittavasti liikkeelle. Mm.
Seuraava kysymykseni on yksinkertainen, tai miten se nyt sitten ottaa. Mitä mielestäsi pitää sisällään sanat turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus?
Ne ovat Suomen tasavallan perusarvoja ja niitä Suomen tasavallan presidentin ja kaikkien meidän suomalaisten pitää puolustaa. Ne ovat myös pohjoismaisen yhteiskunnan ja Euroopan unionin kantavia arvoja, eli tähän me puolustamme. Suomella on kyllä sama raideleveys Venäjän kanssa, mutta eri arvopohja. Meidän arvopohjamme nojaa demokratian ja oikeusvaltion, ja siihen kuuluu tietysti vapaus ja turvallisuus. Näitä me olemme talvisodassa ja jatkosodassa puolustaneet, ja näitä me edelleen puolustamme kaikilla välineillä, mitä meillä on käytettävissä.
Mm. Joo, meillä täällä radiossa on kolmella rintamamiesisät, jotka oma isänikin lähti siellä 17-vuotiaana talvisotaan aikanaan. Ja
kyllä.
Niitä porukassa.
Samoin oma isoisäni Ville Valjakka oli 5 vuotta rintamalla, ja hän kiteytti minusta aika hyvin Suomen turvallisuuspoliittisen aseman tänä päivänä, joskin kävimme tämän keskustelun 90-luvulla Suomen EU-kansanäänestyksen aikana. Soitin hänelle Helsingistä EU-kansanäänestyksen päivänä lokakuussa 1994, ja minä soitin Mikkeliin, ja hän oli silloin jo tietysti vanhoilla päivillään mikkeliläinen muurari, taksiyrittäjä ja reservin kersantti alun perin, ja kysyin häneltä talvia jatkosodan veteraanilta, että oletko käynyt jo äänestämässä, mitä hän meinasi äänestää, niin hänen vastauksensa tuli kuin apteekin hyllyltä salaman nopeasti. Eli totta kai minä äänestin kyllä. Minä katsoin 5 vuotta itään, sen jälkeen olen katsonut vain länteen. Se kiteyttää aika hyvin Suomen tämänhetkisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan orientaation, eli me olemme nyt ankkuroituneet vankasti läntisiin turvallisuusyhteisöihin NATO-jäsenyyden kautta.
Hmm. Oma isäni pyysin tänne Tallinnaan käymään. Hän oli 4 vuotta 6 kuukautta 11 päivää rintamalla ja siellä mukana, niin hän sanoi, että hän on kerran käynyt täällä itärajan takana ja toista kertaa hän ei tule.
Aivan joo. Se oli varmaan sen sukupolven aika yleinen ajattelutapa. Totta kai ehkä sen verran hyvä lisätä, että kyllä meidän Suomessa pitää ylläpitää Venäjän tuntemusta. Se ei tarkoita siis Venäjän tekojen ymmärtämistä, vaan sitä, että meillä on kykyä Venäjän kehityksen analyysiin, sikäli kun sitä voidaan analysoida. Eli pitää olla riittävän vahva Venäjän osaaminen hallinnossa ja ajatushautomoissa yliopistoissa koskien Venäjän kieltä, kulttuuria, politiikkaa, taloutta, asevoimia, yhteiskuntaa ja niin edelleen. Eli pitää tuntea kuitenkin naapuri, vaikka sitä järjestelmästä ei todella pitäisikään.
Mm. Meillä täällä radiossa on ihmisiä meidän kanssa tekemässä näitä hommia, jotka hallitsee venäjän kielen, ja me myöskin seurataan venäjänkielisiä medioita, oppositiomedioita ja muita. Mitä siellä tapahtuu, ja siitä on iso etu, kun tiedät, mitä naapurissa tapahtuu ja mistä puhutaan. Että kyllä näin on.
Kyllä.
Sitten sellainen kysymys, että mikäli sinut valitaan, niin olisitko valmis antamaan vaikkapa 2-3 kertaa vuodessa näkemyksesi maailman menosta ulkosuomalaisille radioille ja medioille sillä tavalla räätälöitynä version?
Tuo on minusta oikein mielenkiintoinen ja hyvä ajatus. Se, millä frekvenssillä se kannattaa tehdä, niin se riippuu tietysti aina myös siitä, että minkälaisia asioita maailmanpolitiikassa ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nousee esiin, mutta minusta on hyvin tärkeää, että itsekin entisenä ulkosuomalaisena, että me suomalaiset, jotka olemme ekspatteja muualla maailmalla, niin joita on satoja tuhansia, niin että me saamme myöskin valtionjohdolta suoraan hevosen suusta tietoa siitä, millä tavalla Suomen kansainvälinen asema ja turvallisuuspolitiikka menevät eteenpäin. Eli suhtaudun tuohon periaatteessa kyllä hyvin myönteisesti ja tähtää nyt siihen, että tulee valittua ja voi sitten toimia tänä mukaisesti.
Sitten mulla on näitä vähän kevyempiä kysymyksiä ja tuossa aamuradiossa jo keskusteltiin, että mitä se vaikuttaa, kun esimerkiksi Alexander Stubb on Helsingin IFK:n Pipo päässä, että olisiko mahdollista, että Liverpoolin Pipo päässä mennään Lontooseen keräämään ääniä, niin, mietittiin sitä, että montako ääntä menettää sillä, tai ehdokas menettäisi esimerkiksi Britanniassa. Mitä luulet?
Joo. Se voi olla, että se jopa Liverpoolissa, vaikka Pool on pelannut viime vuosina erittäin hyvin, ja se on kaunista hyökkäävää jalkapalloa pääosin, niin Evertonin kannattajat ehkä eivät dikkaise siitä suuremmin. Tämä voi olla Mansessa Tampereella, jonne olen tässä tämän päivän mittaan menossa, että siellä ei aina välttämättä kaikkien kannata julistautua joko Tapparan tai Ilveksen kannattajaksi. Silläkin voi olla poliittisia seurausvaikutuksia. Sanoin nimimerkki numero 14, joka tulee tietysti ennen kaikkea Hollannin legendaarisen pelintekijän Johan Cruyffin pohjalta. Mun pelinumero on jalkapallossa 14.
Johan Cruyff oli oma suosikki pelaani, Jani myöskin, ja sitten George Hartsi, joka oli putoava lehti, oli hänen erikoisalansa. Hienoja jalkapallomiehiä.
Kyllä, hän oli erittäin hyvä pelaaja myöskin.
Joo, ja koska tiedän, että olet tosiaan jalkapallomiehiä ja varmasti olet seurannut englantilaista jalkapalloa myöskin, niin minulla olisi tässä visainen kysymys jalkapallosta. Saanko esittää sellaisen?
No, anna palaa. Katsotaan, onko Englannin liigan tuntuu.
Niin. Minä kysyisin sinulta, että tiedätkö, mikä on Lontoon Suomen merimieskirkon jalkapallojoukkueen nimi? Tällaisen kysymyksen.
Jaa, mä olen pelannut Lontoon merimieskirkkoa vastaan Brysselin Finland Unitedin riveissä, jonka perustin parin kaverin kanssa vuonna 1995. Ja me osallistuimme näiden merimieskirkkojen turnauksiin, mutta en muista, että siellä olisi tullut erikseen esiin tämä. Se on jotain tyyliin Flying Finns tai jotain tällaista, jos veikkaisi.
Olen itsekin muuten asunut Lontoossa. Siihen aikaan sen nimi oli tietenkin Lops, Lontoon palloseura.
Aivan joo, Lontoon palloseura, Lops, totta kai, joo, kyllä. Eiköhän se ole edelleenkin.
No, toivotaan, minun mielestäni se on hyvä nimi.
Se on kallis nimi, joo.
Niin. Mites Sauli Niinistö on käynyt pelaamassa pipolätkää ja siihen tulee nyt ammottava aukko. Tulisiko presidentti Olli Rehnille sitten oma jalkapallojoukkue tai Koiviston Manu kävi lentopalloa pelaamassa, niin suuntautuisit varmaankin siihen suuntaan.
Mulla on pari jengiä, jossa käyn pelaamassa ja mä olen niille uskollinen. Eli pallokentän sosiaalipalloilijat Soppa, joka on starilaisten futaajien yhteisö. Sen kokeneimmat pelaajat muodostavat ryhmän nimeltä FC Cremonese. Ja toinen joukkue on, tämä on edesmenneen Erkki Alajan ja entisen huippufutaaja Nipa Mikanderin perustama joukkue vuonna 90, siis tämä Soppa. Ja meillä on sääntönä muun muassa, että maalit tehdään suoraan syötöstä ja ilmasta. Se on suhteellisen vaativaa teknistä nopeaa jalkapalloa. Toinen jengi on Puotinkylän Valtin veteraanijoukkue. Meillä on itse asiassa hyvin monessa ikäluokassa veteraaneja ja meillä on useita vuoroja. Kun asun Itä-Helsingissä, niin käyn Valtin valtijengin kanssa pelaamassa ja oikein mukavia matseja viikonloppuisin ja välillä jopa viikollakin. Nyt tietysti kampanjan aikana en ole kovin paljon ehtinyt valitettavasti mukaan, kun täytyy olla muilla kentillä kuin viheriöillä.
Aivan.
Tällaisia jengejä ja Mikkelissä käyn kesälomalla sitten Mikkelin palloilijoiden ja sotilaiden urheilijoiden ikämiesten treenimatseissa pitämässä kuntoa yllä ja tapaamassa vanhoja pelikavereita. Aina löytyy joku joukkue. Brysselissä Finland United pärjää edelleenkin oikein hyvin ja en ole nyt pitkään aikaa sinne päässyt, mutta nappiskengät kyllä mukaan otan, jos sinne menee tai kun menee.
Kyllä. Muuten serkkuni poika Juha Reini pelaili aikanaan jalkapalloa jonkun verran. Varmaan tuttu nimi on sinulle.
Kyllä, FC Genk. Muistaakseni jossain hyväntekeväisottelussa hänen kanssaan pelattukin. Ja hän oli erittäin hyvä, aina kuin Wink-tyyppinen pelaaja ja pelasi maajoukkuessa myöskin.
Kyllä. Mites tällainen varteen otettava kysymys, näin esittäisin myöskin, joka Pekka Haavistoltakin kysyin eilen, että kutsuisitteko sitten SSS-radion edustajat itsenäisyyspäivän vastaanotolle, että se on hyvin tärkeä meille tietenkin.
No ei oteta ferskottia näissä asioissa. Mä en ole lähtenyt sille linjalle, että teen valtavasti lupauksia kampanjan aikana kutsusta itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Mä luulen, että voisi olla, että linnan tilat eivät riittäisi, jos kaikki niihin pyyntöihin vastaisi vakavalla sitoumuksella. Että
niin.
Niin, pannaan harkintaan.
Kiitoksia oikein paljon. Sekin on jo paljon. Kysyisin vielä, että millainen keli siellä on. Tällä oli nimittäin pääkallokeli aamulla, kun lähdin tänne studiolle Tallinnassa.
Luulette, meillä oli aika sama keli stadissa. Olemme tietysti osa samaa Helsinki-Tallinna työssäkäyntialuetta ja Suomenlahden aluetta, eli oli todella, todella surkea ja vaarallinen pääkallokeli. Lunta tuiskusi ja näkyvyys oli heikko. Ja kun me läksimme kolmostietä pohjoiseen, niin stadin suuntaan työmatkalaiset olivat ruuhkassa niin, että Nurmijärven Klaukkalan kohdalla alkoi jonomuodostus. Eli hyvin vaikea keli, mutta nyt näyttää knock on wood, näyttää täällä Pirkanmaalla hieman rauhoittuvan, tosi täälläkin tulee kyllä lunta tällä hetkellä. Sinänsä kaunis talvinen maisema.
Kuinka monta henkeä siinä teidän tiimissä on, tai sinun tiimissäsi, tai miten sen nyt kysyisi, niin paljonko porukkaa on mukana?
No meillä on vapaaehtoisia tietysti valtavasti eri puolilla maata. On itse asiassa tuhansia ihmisiä, mutta tässä kampanjan ydintiimissä, joka tekee päivittäin tunneittain työtä, niin meillä on semmoinen puolentusina ihmistä kampanjan päällikkö Helsingissä ja kaksi kampanjan koordinaattoria ja viestintä vastaava ja kenttä vastaava ja kuljetus vastaava ja niin edelleen.
Se on kyllä melkoinen organisaatio. Varmasti on kiinnostavaa myöskin olla presidenttiehdokkaana ja kiertää Suomea ja tavata ihmisiä.
Kyllä se on erittäin antoisaa. Mä inspiroidun ihmisten kohtaamisista ja olen saanut tässä nyt puolen vuoden aikana tosiaankin kiertää Suomea Stadin Arikkatorilta Oulun Rotuaarille ja Porin Suomi-areenalta nopeimman raviradalle Mikkeliin St. Michel-raveihin. Joensuun taiteiden yöstä tuonne Etelä-Pohjanmaan lakeuksille Ilmajoelle ja Lapualle ja Seinäjoelle. Eli tämä on ollut taas uudelleen, ties kuinka monetta kertaa, intensiivikurssi suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja siihenhän presidentin pitää ankkuroitua, kun hän tehtävänsä hoitaa. Eli on valtavan tärkeää, että presidentti tuntee sekä etelän kasvukeskukset että maakuntien Suomen. Mun oma tausta on se, että mä oon pienyrittäjän poika Mikkelistä, pienyrittäjän ja kansankynttilän poika. Isäni oli orpopoika ja varaosa-alalla 60 vuotta, josta yli 40 vuotta itsenäisenä yrittäjänä, ja äitini oli kieltenopettaja, oman sukunsa ensimmäinen ylioppilas, ja sain kotonta sellaisen opin, että kaikkia ihmisiä katsotaan samalta silmien tasolta. Se on Suomen tasavallan kantava periaate. Ja tunnen sekä maakuntien Suomen että etelän kasvukeskukset sitä kautta, että etelässä olen toiminut taas helsinkiläisenä kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna pitkään. Ja sitten tietysti olin 15-20 vuotta Brysselissä Euroopan unionin työtehtävissä. Voin sanoa, että tunnen sekä etelän suurkaupungit että maakuntien Suomen, ja sitä kautta pystyn kyllä toimimaan kokoavana voimana ja yhdistävänä tekijänä Suomessa.
Tuttuja teemoja, olen myöskin itse yrittäjän, pienyrittäjän lapsi, ja kuulostaa hienolta nuo ajatukset, kyllä, mitä esitit. Ja eipä tässä sen enempää, minä toivotan teille lykkyä tyköä, ja ajelkaapa varovasti, ja menestystä tietysti toivottelen kovasti, ja katsotaan sitten, miten tässä tulee käymään, ja kun parhaansa tekee, niin enempään ei varmaan pysty, eikö se niin ole?
Se on juuri näin, että kun parhaansa tekee, kaikkeensa tekee, niin sitten lasketaan äänet ja katsotaan, onko riittävästi luottamusta tasavallan presidentin tehtävään. Se on demokratia. Hyvää päivän jatkoa sinulle ja teille sinne Tallinnaan ja muutoin Viron ja laajemmallekin radioaalloille kuuntelijoille.
Kiitoksia oikein paljon ja kiitos, että löysit aikaa myöskin meille, niin se on hieno asia.
Ja kiitos paljon ja hyvää päivän jatkoa tosiaan sinne päin. Palataan asiaan.
Palataan. Moikka vaan, moi. Hyvä. Moi.
Hei vaan, terve.
Terve.
On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen, elämästä laula, olen suomalainen. Jospa tietäisivät maailmalla, mitä voikaan olla taivaan alla, on täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtaverta. On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävyyvät ennen lauta. On täällä elämän raskasta työtä,
mut siellä harvemmin on onni myötä, sen tietää vain
yksin suomalainen. On luojan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja
nainen.
Luojan tähden alla, elää suomalainen. Tässä maassa itsepäinen kansa, ystävät jos pitää toisistansa. Ei sinä erottaa muu silloin voi, kun yksin kuolema ja vinkavalta vaatii. Ja käymme vastaväkin sielun suhteen, sitten nousemme hammasta vuoden. Me mutkan jälkeen käymme mutkan äänäksemme, ettei kannattanutkaan. On täällä elämä raskasta työtä,
ja siinä harvemmin on onni myötä, sen tietää vain
yksin suomalainen. On vuoden tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. On siinä mies
ja nainen,
pohja tähden alla, elää suomalainen. siinä mies
nainen
pohjan tähden alla. Mä elän suomalainen. Siinä mies
ja aikuinen nainen.
Epistä, epistä. Elää suomalainen.